Uyawazi lo muzwa ukufuna abantu bathi ukucabanga ngcono ngawe. Ulangazelelo lokubonakala ukuthi ungibani nakho konke okwenzile. Lokho kukhomba ukuthi khona lapho kanye usoqala ukugibela etshenele izintshelelezi emanzi. Elizokuthi shwi phalakaxa ube ngamadixadixa uma uqhubeka nalo. Angikubengelele phela ngamukele futhi engosine fresh. Ngingusibono Bithi Ngema, ngumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angicabangi ukuthi kukhona into ebizwa ukuthi impakamo encane. Impakamo inendlela yayo yokukhula ngamandla. Ngakho andikuba iqhumbuke lolo langazelelo lokufuna ukubonakala, lokufuna ukugqama. Lungakhulela ube yintshisekelo ekuhlanganisa ikhanda. Umuzwa wokuzizwa sifanele ishalazi ongasedli usiqede. Qha sihlobo sami. Angikholwa ukuthi kunento ebizwa ngempakamo encane. Ibandla lakuqala seKorinte laligcwele ingxokozelo nokuzazi ngempakamo. Ngakho uPawule walibhala incwadi eqinile. Nakha kusho ngaleyo mpakamo encane ababenayo yayisiqalile. Eyokuqala kwabaseKorinte 5:6-7. Akubuhle ukuyibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Kiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Njengalokhu ningabangena mvubelo isinkwa sephasile. Iyeke isithombe esinamandla. Akuthathi imvubelo eningi ukubilisa inhlama ukuba ikhukhumale igcwale umoya, umoya oshisayo. Uyibonise ibhola nje ebholeni. Lenhlama kafulayo ngabe ufulayo noma yini. Iqhuzu nje elincane lemvubelo. Yile likwazi ukwenza lokho. Bonise kukhukhumele yonke into. Ngakho, ithini impendulo? Lahla yonke inhlama endala. Ebese uqala inhlama entsha. Engenamvubelo sanhlobo. Leyo mpakamo encane ayinandawo impilo yalo muntu osuke efuna ukulandela uKristu. Angisho ukuthi lutho sanhlobo. Ilahle kude le qade uqale kabusha. Ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithwala devotion e-fresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Ngiphinde 067-706-0077.